Ozongi kulula, bi All Nations Gospel Publishers. Ngelinye isonto ngangishumayela ivangeli elimangalisayo edolobhaneni lenkosi ethile eLesotho. Kwase kubuthene isixuku esikhulu kanye nenkosi nomkakhe ukuzolalela izwi likaNkulunkulu. Izwi eliphilayo elinamandla futhi libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili lahlaba lashona ezinhliziyweni zabantu. Owenza isono ungokaSathane. Kunye Johane isithathu ivesi isishiyagalombili. Ngithe ngisashumayela kwakhala unkosikazi wenkosi enkulu indlovukazi. Ehlengezela izinyembezi, asukume amemeze ubani ozongikhulula. Ngicela ningisize inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu, ngingumuntu ohluphekayo nolusizi. Ngubani ongangisiza? Ngubani ozongikhulula kulobu bugqila obubi besono na? Kufanele ngenzeni? Niyangazi nonke, ngiwunkosikazi, indlovukazi, yenkosi futhi ngingomunye wabathandazi. Sekuyiminyaka engaphezu kwamashumi amabili ngisonta, kodwa zonke lezi zinto azingisizanga, azikwazi ukungikhulula, isono singibophe. Ngiyisidakwa futhi ngingumbulali. Izandla zami zingcolile futhi zikhohlakele ngoba benza ubhiya, leso siphuzo esiqalekisiweyo. Isono sibophe izandla nezinyawo zami, ngiyisiboshwa sasesihogweni. Waphinde wakhala kamunye futhi wahlala phansi wakhala kakhulu, ngisize. Ngisize ubani ozongikhulula? Ngubani ozangikhulula kulamaketane esono? Ngiyamthanda uNkulunkulu kodwa isono siyangibusa, isono singidonsela esihogweni, ngabulala izibulo lami, ngangidakwe ngibelethe emhlane, ngidakwe ngiginqika phansi ngigcoba ikhanda likaNtuli. Indodana yami encane ethandekayo, yaze yafa. Ngicela ungisize, ungikhulule kulokhu kufa. Amasiko esizwe sami awazange angisize. Inkolo ayizange ingisize. Ngubani ongangisiza? Ubani ozongikhulula? Ngaphendula ngathi, ungesabi. Ungalahli ithemba. Inkinga yakho iyinkinga yawo wonke umuntu. IBhayibheli linikeza impendulo ekukhaleni kwenhliziyo yakho. Lisitshela ukuthi isono sibusa izimpilo zethu kodwa kukhona ongasikhulula. Ngiyazi ukuthi kimi, okungukuthi enyameni yami, akuhlali okuhle, ngokuba nginesifiso sokwenza okuhle, kepha angikwazi ukukufeza. Ngokuba engikwenzayo akukhona okuhle engikuthandayo, cha, okubi angifuni ukwenza, lokhu ngiyaqhubeka ngikwenza. Ngakho ngithola kusebenza lo mthetho, lapho ngithanda ukwenza okuhle, ububi bukhona kimi. Ngokuba ngithokoziswa yinhliziyo yami ngomthetho kaNkulunkulu, kepha ngibona omunye umthetho usebenza ezithweni zami, ulwa nomthetho wengqondo yami, ungenza isiboshwa somthetho wesono osebenza ezithweni zami. KwabaseRoma isikhombisa amavesi kunye ihlanu kuya kukubili ihlanu. Maduze lesi sikhalo sizofika enhliziyweni yawo wonke umuntu, yeka ukuthi ngiyindoda elusizi. Ubani ozongikhulula? Brethime kunyes. Impendulo. Uma indodana inikhulula, niyakuba ngabakhululekileyo impela. Johane isishiyagalombili vese isithathu isithupha. UJesu uyimpendulo kuyo yonke imibuzo yethu, impendulo yombuzo wakho. Ayikho insindiso kunoma yiliphi elinye igama ngaphandle kwegama likaJesu. Izenzo isine ivesi kunye kubili. UJesu kuphela ongasisindisa ezonweni zethu. Igazi lakhe elachitheka kuphela esiphambanweni elingasihlanza kuso sonke isono. Akukho dokotela, akukho muthi, akukho nyanga, akukho ndoda, akukho mshumayeli noma umfundisi, akukho bandla elingakusindisa esonweni. UJesu kuphela, iwundlu likaNkulunkulu, elisusa isono sezwe, ongakusindisa ngegazi lakhe, nangamandla omoya wakhe. UJesu indodana kaNkulunkulu weza kulomhlaba, ukuze avule amehlo ayizimpumputhe, akhulule izithunjwa etilongweni, akhulule abahlezi ebumnyameni etilongweni. Isaya isine kubili ivesi isikhombisa. UJesu wathi, wonke umuntu owonayo uyisigqila sesono. Kepha uma indodana inikhulula, niyakuba ngabakhululekileyo impela. Johane isishiyagalombili amavesi isithathu isine kuya ku isithathu isithupha. UJesu oyiqiniso uyanikhulula. UJesu indodana kaNkulunkulu wathatha zonke izono zethu ngomzimba wakhe waziyisa esiphambanweni. Izono zakho zonke zibethelwe esiphambanweni. Impela wathwala ubuthakathaka bethu futhi wathwala usizi lwethu. Kodwa yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yachotshozwa ngobubi bethu, isijeziso esasiphezu kwethu sasiphezu kwakhe, nangemivimbo yakhe siphilisiwe thina. Isaya 53 ivesi 3 kuya ku isikhombisa. Uma indodana uJesu inikhulula, niyoba ngabakhululekile ngempela. Johane isishiyagalombili vese 3:6. UBaraba, owayeyisoni futhi engumbulali, wayegwetshelwe ukufa. Wayezobethelwa, kodwa uJesu wathatha indawo yakhe wathwala isiphambano okwakufanele afele kuso uBaraba. UJesu indodana kaNkulunkulu wabethelwa esiphambanweni esikhundleni sikaBaraba, esikhundleni sakho futhi esikhundleni sami, umbulali wakhululwa ngoba omunye wafa ukufa kwakhe. Mina nawe siyilowo Baraba. Inkokhelo yesono ingukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade ngoJesu Kristu. Uma ubheka ngokukholwa esiphambanweni sikaKristu uzozibona wena nesono sakho sibethelwe kuleso siphambano. UJesu uthathe indawo yakho esiphambanweni ukuze uphile phakade. Wachitha igazi lakhe ukuze uthethelelwe izono zakho. Ngokuba uNkulunkulu wanithanda kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ningafi, kodwa nibe nokuphila okuphakade. Ngemva kokuzwa lamazwi umkaNkosi wakholwa kuJesu wanikela inhliziyo yakhe kuye. Wanikela inhliziyo yakhe enesono kuNkulunkulu, futhi wamnika inhliziyo entsha futhi wamgcwalisa ngomoya wakhe ongcwele. Akagcinanga ngokumthethelela zonke izono zakhe, kodwa wamkhulula emandleni esono. Iminyaka eminingi kusukela ngaleso sikhathi, ubelokhu ephila ukuphila okuhle nokunqobayo. Akawuphuzi noma yiluphi uhlobo ubhiya, akabhemi futhi akabhemi ugwayi, uphila ukuphila okuhlanzekile futhi ubufakazi obukhanyayo beqiniso lokuthi, uma umuntu ekuKristu, uyisidalwa esisha, okudala kudlulile, sekuvele okusha. Kubili Korinte 5 ivesi kunye isikhombisa. Nawe mfundi othandekayo ungakhululwa ngokukholwa kuJesu Kristu. UJesu wathi, zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina, ngiza kuniphumuza. Woza kuJesu njengoba unjalo noma lapho ukhona. Mtshele konke ngezono zakho nezinkathazo zakho. Ngeke akuxoshe uma uza ngenhliziyo ethobekile futhi ekholwayo. Mhlawumbe uyilunga lebandla, kodwa uboshelwe esonweni. Woza kuJesu. Uzokukhulula masinyane ngendlela efanayo naleyo aphulukisa ngayo onochoko futhi ephulukisa izimpumputhe. UJesu usenguye futhi angaphulukisa abanhliziyo zaphukileyo futhi akhulule isiboshwa. Uthethelela zonke izono zethu futhi welapha zonke izifo zethu. Amahubo kunye iqanda 3 ivesi 3. Uma usunikele inhliziyo yakho kuJesu, tshela abanye ngalowo owakukhululayo. Nathi futhi singathanda ukuzwa kuwe.